aicina apbalvojumam pieteikt kultūra izglītības nozarē talantīgos bērnus, jauniešus un skolotājus. Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumam bērnus un jauniešus vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri 2020. Gadā guvuši nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs. Ar augstāko apbalvojumu kultūra izglītības nozarē kultūras ministrijas apbalvojumu tiek novērtēti Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. Apbalvojuma pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, kurās iegūtas godalgotas vietas. Kultūras ministrijas atbalvojums tiek piešķirts ik gadu kopš 1998. Gada. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs LNKC.pern par panākumiem 2019. Gadā atbalvojumu saņēma 46 audzēkņi, kā arī viņu pedagogi un koncertmeistari no 18 izglītības iestādēm. Pieteikuma pieņemšana līdz 2021. Gada 25. Februārim. Pieteikumi jāiesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā personīgi vai jānosūta pa pastu kultūras ministrijas balvas konkursam LNKC, Pils laukums 4 Rīga, LV 1050 punkts. Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama KM tīmekļu vietnē www.kilometrigo.lv un LNKC tīmekļu vietnes www.lnkc.lv kultūra izglītības sadaļā. Balvu pasniegšanas ceremonija ir plānota 2021. Gada 29. Aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā reizē ar LNKC iedibinātās Cimzes balvas pasniegšanu izcilākajiem kultūra izglītības pedagogiem. Reaģējot uz mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī, pasākuma norises datums un formāts var tikt mainīts, informāciju sagatavoja Lana Kazlauskiene sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Nacionālais kultūras centrs 67 228 985 26 407 922 Lana Kazlauskiene LNKC GOLV LNKC GOLV